tas lielākais izaicinājums bija, kad bija bažas par to, ka varētu dalībvalsts iestāties par Schengen zonas, teiksim, slēgšanu. Nē, tomēr mēs palikām vienprātīgi, ka mums ir jādara viss, lai saglabātu šo sistēmu, tomēr, kad mums ir iespēja brīvi pārvietoties, paredzot tomēr praksē vairāk ieviest tās iniciatīvas, kas jau ir bijušas, tas ir ārējās robežas stiprināšana, tas ir visa persona, kas ierodās nekavējuši identifikāciju un ievadīšanu Eurodax sistēmā, attiecīgi arī atgriešanas mehānismu efektīvāk ieviešana praksē, tas ir tās personas, kuras ierodās un nekvalificējās starptautiskajai aizsardzībai.